Myslím, že většina z vás ví, že jako pastor jedna z věcí, kterou občas dělám, nedělám to úplně nějak extrémně často, je, že oddávám páry. Že pro ně organizuju svatby. A někdy svatby jsou velmi radostnou událostí. Svatby vždycky jsou radostnou událostí. Ve skutečnosti si nespomínám za celou svoji kariéru, že bych byl na smutné svatbě. Že by tam lidi plakali, že se jako berou. Možná jsou takové, možná vaše svatba byla taková, ale svatby, na kterých já jsem byl, tak vždycky byly velmi pozitivní a plné naděje a plné nadšení. A slzy tam byly, ale slzy štěstí a slzy lásky. Bylo to moc hezké. A někdy, když dělám tu svatbu, a samozřejmě dělám svatby pro různé lidi, některé znám velmi dobře, některé neznám tolik dobře, někdy u některých těch svateb, když se dívám na ten pár, tak se přistihnu při myšlence nebo při otázce, která mě napadne. A ta otázka zní, dají to? Vydrží spolu celý život? Vydrží spolu skutečně celý život? A je to otázka, která mě napadne, a když si říkám, přál bych si, aby vydrželi celý život. A je to jeden z důvodů, proč děláme třeba předmanželské poradenství, každému, koho oddáváme, protože si přejeme, aby uspěli, aby jejich manželství bylo úžasné a skvělé celý život. Ale na druhou stranu žiju na téhleté planetě a žiju už dostatečně dlouho na téhle planetě, abych věděl, že ne každý pár to dá, že ne každé manželství to zvládne, že ne každé manželství zůstanou spolu celý život šťastní a že zůstanou vůbec spolu. A vím, že to tak je a jsem ve věku, kdy spoustu mých vrstevníků, okolo 40, tak prochází jejich manželství krizema a různými rozpady a rozvádějí se, takže vidím to u spoustu lidí, které osobně znám, kteří spolu byli dlouhou dobu a samozřejmě chápu, že na svatbě je velmi těžké předvídat, jestli to manželství, to konkrétní manželství, které právě tam vzniká, jestli to konkrétní manželství vydrží nebo nevydrží celý život. Je to velmi těžké předvídat, protože všichni vypadají šťastně, všichni do toho jdou s odvahou, všichni do toho jdou trošku ze strachem, všichni jsou nadšení, že zkrátka dobře do toho manželství vkráče, je to těžké předvídat tam. A někdy mě napadne, kdybych to dokázal předvídat přímo na té svatbě, bych věděl, bych měl nějaké vnuknutí, kdybych dokázal předpovědět úplně na 100% přesně, jestli ten pár spolu vydrží nebo ne, jestli bych jim to měl říct. A jestli by to chtěli vůbec slyšet, co myslíte, chtěli by ten pár slyšet, jestli vydrží spolu nebo ne? Já si myslím, že by to nechtěli slyšet. Moje zkušenost je taková, že i páry, které se dávají dohromady, které jsou problematické od začátku, kde je to velmi jasné, že to nemůže skončit dobře, tak nechtějí slyšet o tom, že to nedopadne dobře. A když jim to řeknete, tak na vás dívají jako na škarohlída, který jim nepřeje, protože oni jsou tak plní lásky, že oni to dají, že jejich láska překoná všechny překážky, že oni se vymykají ze statistiky, že i kdyby všichni ostatní selhali, oni zůstanou spolu vítězně. A já jim to přeju a na druhou stranu víme všichni, že to ne vždycky takhle dopadne. Takže když jsem na těch svatbách a někdy před svatbama a po svatbách s těmi páry, tak si říkám, ano, skutečně je možné předvídat. A já dneska vám chci říct, že ano, ve spoustě případů je možné předvídat. Možná ne přímo na svatbě, ale pár let po svatbě. 2, 3, 5 let po svatbě, 10 let po svatbě je možné předpovědět, jestli ten pár spolu zůstane nebo jestli se rozvede. A dokonce jsem zjistil, že existuje solidní věda za tímhletím tvrzením a dneska se na to podíváme v první části a v druhé se podíváme, co s tím máme dělat, ale dá se s velkou jistotou, s velkou pravděpodobností předpovědět, že skutečně nějaký pár spolu nevydrží a všechno je to skutečně o tom, jak spolu zvládají konflikty. A proto je to tak důležité téma. A to téma konfliktu není důležité samozřejmě jenom pro manžele, je důležité pro každého z nás, kdo má jakýkoliv vztah. Vztah se svými dětmi, vztah se svými rodiči, vztah se svými sourozenci. Sourozenci můžeme mít s nimi ten nejkonfliktnější nebo nejlepší vztah. Je to pro každého, kdo řeší přátel, kdo řeší spolupracovníky. Zkrátka dobře, všichni máme nějaké vztahy a řešíme konflikty, takže to není téma exkluzivně pro manžele, ale jasné, že v manželství je to intenzivní vztah, kdy dva lidé spolu sdílejí životy a kdy spolu skutečně musí se naučit řešit spolu konflikty. A my jsme si zatím v naší sérii o konfliktech řekli několik důležitých věcí. Nazvali jsme to manželský ring, máme celou tady tuhletu imaginaci z ringu a říkali jsme si několik důležitých věcí v těch minulých třech dílech. Říkali jsme si, že přátelství, a to byla naše hlavní myšlenka na začátku, že přátelství je opravdovým trvalým základem dlouhodobého vztahu. Pokud přátelství chybí v manželství, pokud přátelství chybí v jakémkoliv vztahu, ten vztah má problém vydržet dlouhodobě pohromadě. A platí to jakémkoliv vztahu a v manželství to platí zvlášť. A přátelství ale křehká věc, protože je to láska vůle, kdy se dva lidé rozhodují a můžou od sebe lehce odejít. A přátelství je extrémně důležitá věc a říkali jsme si, že manželé musí vypěstovat přátelství ještě předtím, než pustí sexualitu do svého života. Musí vypěstovat přátelství ještě předtím, než začnou spolužít. Přátelství je extrémně důležitá hodnota. A říkali jsme o tom, že ať jsme kdekoliv ve svých vztazích, přátelství je něco, k čemu se musíme neustále vracet. Taky jsme si říkali, že konflikt ve vztahu a v manželství je zcela normálně očekávatelný. Že se dá očekávat, že budeme mít spolu konflikty, protože konflikty vždycky vyplývají z rozdílnosti našich povah. A my všichni víme, že jsme rozdílné povahy a ty rozdíly jsou někdy jako roztomilé a vzájemně se doplňují a někdy se kříží a je to velký konflikt. Ale proto se dá očekávat, že konflikt bude. Konflikt sám o sobě není problém. Problém je to, co s ním děláme. A říkali jsme si, že řešení na konflikt je zdravá konfrontace. Je to, když o tom prostě spolu mluvíme a konfrontujeme se, říkáme si pravdu v lásce, to je řešení, to je dobré řešení na konflikt. Ale říkali jsme, že konfrontace se mnozí lidé bojí, protože si spojí slovo konfrontace se slovem hádka, ale říkali jsme si, že konfrontace nemusí znamenat argumentační zbytečnou hádku, protože ta argumentační hádka ve své podstatě neřeší konflikt. Ta řeší pouze následek toho konfliktu, řeší emoce spojené s konfliktem, ale málo kdy někdo dokáže něco vyřešit nějakou prudkou argumentační hádkou. Přesto do ní spadáme a přesto ji děláme, protože je to součást naší přirozenosti, kdy chceme prosadit vlastní názor a každý z nás je tím vinen. Všichni jsme to dělali, všichni se hádáme různým způsobem, kteří lidé se hádají tiše, ale dokážou se hádat stejně tak krutě jako ti, kteří u toho mluví nahlas. Ale říkali jsme si, že právě proto, že nejsme dokonalí a že v konfliktech se takhle křížíme, nejdůležitější vlastnost pro komunikaci a řešení vztahu je odpouštění. A o tom jsme mluvili minulý týden, říkali jsme si o tom, že skutečně odpouštění je extrémně důležitá vlastnost, protože dřív nebo později jeden druhého zraní a udělá něco, co není správné. Někdy se zraní dokonce vzájemně a potřebují odpouštět, ale říkali jsme si také, že potřebují se omlouvat, protože odpuštění je sice individuální záležitost, ale aby to odpuštění se projevilo do vztahu a mělo význam ve vztahu, musí spočívat také přiznání chyby v omluvě, v upřímné omluvě a tomu spojení, které dochází poté. Pojďme se vrátit zpátky k tomu tématu, který jsem nastínil. Jestli je možné předpovědět, že nějaký pár se rozvede. Já jsem tady v tom prvním díle, když jsme mluvili o přátelství, citoval jednoho profesora z Washingtonské univerzity, tak jsme John Gottman a on napsal takovou vědeckou studii, hodně mnoho párů procházelo tímto studií, kde mluvil o návících šťastných manželství. A součástí toho, co tam říká, nebo co on tam tvrdil, je, že on tvrdí, že dokáže předpovídat rozvod u párů, které spolu už jsou nějakou chvíli, když se na ně podívá a vidí nějaké konkrétní znaky v jejich životě, že dokáže předpovídat rozvod s 91% jistotou. A mě to zaujalo, protože každý, kdo prohlásí takovéhle odvážné rčení, tak samozřejmě musí být podroben zkoumání, jestli to stojí skutečně na nějakých opravdových faktech. Ale legrační je, že tenhle ten profesor říká, moje argumenty jsou podložené vědou, ne jako všichni ti poradci, co mluví o manželství, a jenom prostě mluví o svých pocitech a nemají to podložené solidní vědou. Tak jsem si přečetl celou jeho knihu a zjistil jsem, že jeho všechny vědecké pojednání ve své podstatě říká přesně to, co my tady už 14 let říkáme na Family Festu. A nemáme zatím žádnou vědu, máme zatím moudrost, kterou jsme se naučili z Bible. A myslím si, že ty věci skutečně jsou takové. A tenhle ten A profesor Gottman říká, že příznaky budoucího rozvodu spočívají v tom, jak se ti dva hádají. Ne jestli se hádají, všimněte si toho, ne jestli se hádají. Protože hádky jsou součástí naší přirozenosti a i když se snažíme učit dělat a zvládat konflikty bez hádek, je to proces, který trvá, my se musíme naučit hádat bez těch argumentačních zvyklostí, na které jsme se naučili už jako děti. Takže hádky jsou součástí vztahu, ale ten způsob, jak se lidé hádají, jak k sobě přistupují vzájemně, jsou některé signály, které jsou jako varovné signály a každý, kdo je v nějakém vztahu, tak má konflikty, které vyústí v hádce, ale to, co určí, jestli do jejich manželství přežije ten spor, je to nastavení, ve kterém jsou. A jsou některé varovné signály, které ukazují, že to manželství je opravdové krize. Já s vámi rychle projdu ty varovné signály, protože si myslím, že můžou být pro některé z nás užitečné. Prvním takovým varovným signálem, který když uvidíte, že nějaký pár se k tobě takhle chová, tak víte, že tam je nějaký problém, je to, co můžeme nazvat hrubý nástup. Hrubý nástup je to, jak začíná konverzace. Začíná sarkazmem, pohrdáním, začíná nějakou ohromnou kritikou. To může být spoustu různých věcí, ale hrubý nástup ukazuje a symbolizuje, že tam je něco hlubšího, že tam je nějaký hlubší problém. A páry, když začnou svůj spor tím, že se okamžitě pustí do takového toho sarkastického, pohrdlavého způsobu, jo, zase máš problém, jo, a už zase něco chceš řešit a vytváří to klima, tak to ukazuje, že ten spor nemůže skončit dobře, když se začíná hrubě. Když začneme hrubě, nemůže to skončit dobře. A já už jsem říkal několikrát, že my s Ditou jsme se neuměli hádat, když jsme se vzali. Každý z nás pochází z úplně jiného rodinného prostředí a každý z nás řešil konflikty úplně jinak. Dita vždycky se odmlčela a stáhla a já jsem vždycky tlačil, protože naše rodiny takhle to dělají. My jsme produkt našeho prostředí. Když se vezmeme, každý z nás si myslí, že tak, jak jsme to dělali v naší rodině, to je ten způsob. I když je to podvědomá reakce, tak manželství na sebe ty způsoby narazí a nikdo nám to nevysvětlil. Takže my jsme první léta vždycky prostě naše spory byly tak, že vždycky já jsem tlačil a něco vyřešíme a Dita se stáhla do sebe a přestala mluvit. Zlaté časy. Pak se stalo něco mnohem horšího, kdy ta se naučila mi to vracet zpátky. Mnohem krutějším způsobem, než jsem já začínal. A já vím, že vy to znáte, kdy tu dneska řekne, že ta je naprosto skvělá, úžasně milá žena. Dneska ano. Ale tehdy to bylo úplně něco jiného. Takže naše spory měly grády. My jsme si říkali, my jsme se narodili ve špatné zemi, my jsme oba dva ze Sicílie. Ale pak jsme se naučili jednu techniku, která nám pomohla vypořádat se s hrubým nástupem. A nejdřív to působilo hrozně divně, pak jsme se tomu vždycky hrozně smáli a teď už vlastně v podstatě děláme zřídkady, protože už se tomu většinou nedostáváme, ale stalo se třeba, že jsem přišel, dejme tomu, z práce a byl jsem naštvaný. Někde jsem teď četl nějaký sociologický článek, kde ten sociolog psal, že polovina Čechů se už probouzí permanentně naštvaná na celý svět a celým svým dnem to dokazuje. Takže já jsem byl typický Čech, který celý den jsem byl naštvaný, něco mě furt něco štvalo, pak jsem šel domů naštvaný a něco prostě nebylo, nebo něco bylo udělané jinak a já jsem prostě vybuchnul na Ditu. A samozřejmě, protože se naučila mi to vracet zpátky, vybuchla zpátky, takže umíte si to představit, radši si to nepředstavujte. A naučili jsme se jednu techniku, která nám pomohla. Že začali jsme říkat, co kdyby jsme začali znovu? U prostředka toho sporu najednou někdo řekl, hele, to je prostě to je na hlavu. Co kdyby jsme začali znovu? A udělali jsme to úplně fyzicky. Já jsem si zbalil svých 5 švestek, šel jsem ven z bytu, a přišel jsem znovu do bytu a tentokrát, samozřejmě to bylo hrozně nepřirozené, jo? Když jsem rozhycovaný, tak jsem rozhycovaný, tomu se ještě dostáváme. Chlapovi trvá extrémně dlouho, než se uklidní. Ve skutečnosti se uklidní až v momentu, kdy se může pomstit. Do té doby není klidný. Takže jsem přišel zpátky do svého bytu a tam čekala a říkala, miláčku, ahoj, jaký jsi měla dneska den. A bylo to hrozně divný, protože jsme se před 2 minutama hádali jako psi. Takže to, ale smáli jsme se tomu, jo, a začínali jsme znovu. A někdy třeba jsem se probudil, jako typický člověk, už naštvaný. A ta říká, nechceš jako znovu usnout a probudit se znovu. Já jsem jako znovu jako usnul a znovu se probudil. Působilo to hrozně, hrozně jako divně, ale fakt jsme se tomu naučili smát a tohle to jsme zopakovali tolikrát. Tolikrát jsme měli druhý nástup, že jsme během let odbourali většinu hrubého nástupu. Protože jsme se naučili to vracet zpátky, vraceli jsme čas. Takže dej si oraz a začni znovu, pokud je hrubý nástup tvým problémem. Druhý varovný signál jsou to, co nazývá ten Gottman 4 jezdci apokalypsy. 4 jezdci apokalypsy, to jsou 4 konkrétní chování, které ten druhý dělá, které když se dají dohromady, vytváří ničící kombinaci. První z nich je kritika. Je rozdíl mezi stížností a kritikou. Stížnost se týká něčeho, co prostě není v pořádku. Kritika je osobní. A je v tom velký rozdíl. A stížnosti někdy máme, protože jsou věci, které se nepodařují nebo které se udělají špatně a je v pořádku říct, toho není v pořádku, ale kritika se stává osobní. Z každé stížnosti se může stát kritika přidáním pouhé jednoduché věty. Jsi normální? Druhý jezdec apokalypsy je pohrdání. Pohrdání je hrozně negativní, protože ukazuje znechucení nad tím druhým člověkem. A ukazuje znechucení a začíná absolutizovat všechny ty problémy, které ten druhý dělá. A to je ten moment, kdy, někteří z nás to mají dobré zkušenosti, kdy používáme ty úžasné slova jako nikdy, nic, vždycky, všechno. Ty nikdy, nic, ty vždycky, všechno. To je ten moment, kdy pohrdání dostává grády v našem životě. Třetí jezdec apokalypsy je defenzivnost. Začneme bránit a začneme vracet zpátky. Nikdy tím nic nevyhrajeme. Je to pouze nástroj, jak ten tlak přesunout na druhou stranu. A tyhle 3 jezdci si vyměňují štafetu a můžou přicházet v různém pořadí v komunikaci, ale pak přichází 4. jezdec apokalypsy, který je zničující, protože tenhle ten jezdec ničí kompletně celé manželství a to je zazdívání. Zazdívání to je ten moment, kdy člověk se chce bránit před tím tlakem natolik, že začne se stahovat z toho vztahu, přestane komunikovat, přestane řešit ty problémy, začne se vyhýbat, zůstávat déle v práci, zkrátka začne svoje manželství zazdívat. A když začne svoje manželství zazdívat, to manželství chladne, protože tam chybí kontakt. Mezi těmi dvěmi je postavená zeď. Pak je tady 3. varovný signál a to je zaplavení. Zaplavení je emocionální reakce, fyzická reakce. Všichni to znáte, když vás někdo naštve, znáte to, když vás někdo naštve a najednou máte ten pocit, jak vás jakoby zaplaví ty emoce, jo? Jak úplně se spotíte, orosíte, tep vám stoupne, je to pocit zaplavení. Ve skutečnosti zazdívání, o tom jsme mluvili před vteřinkou, je reakce, jak nedovolit tomu pocitu zaplavení, a aby nás frustrovalo nebo došlo s náma do extrému. Proto spoustu lidí zazdívá. Další varovný signál je řeč těla. A to souvisí s tím zaplavením, protože tep stoupne a nejsme, když nám stoupnou takhle naše tělesné různé části, kdy najednou máme pocit, že přestáváme kontrolu sami nad sebou, nejsme schopni slyšet, co říká ten druhý. Stáváme se velmi defenzivní a velmi útoční, a protože je to pro nás těžké slyšet, cokoliv ten druhý říká. Zajímavou statistikou je, že v 85% případů je to muž, který zazdívá vztah. A ten důvod není proto, že muži nemají rádi manželství. Ten důvod je fyziologický. Pro muže je hrozně těžké se uklidnit. Muži snášejí hádku mnohem hůř než ženy. On to vypadá, že ne. Ale ve skutečnosti muž cítí větší úroveň stresu, fyzického stresu a až k vyčerpání než ženy. Ženy nakonec se naučí vracet a ženy se naučí zvládat svoje hádky mnohem lépe. Podle průzkumu, když muž je rozhycovaný nějakou hádkou a pak má 20 minut na uklidnění, po 20 minutách jeho tep je stejně stále vysoký, dokud se nemá příležitost pomstit. To je ten moment, kdy skutečně se začne uklidňovat. Když to u žen, když chtějí, tak můžou si to udržet uměle vysoko také, ale 20 minut jim stačí na uklidnění. Je to fyziologická věc. Proto muži se vyhýbají konfliktům, nechtějí věci řešit a raději zazdí svoje manželství, než aby věci řešili. Není to proto, že nemají rádi svoje ženy nebo proto, že nemají rádi manželství. Je to proto, že ten fyzický stres, který z hádky cítí, se mu raději vyhnou a začnou svoji řetí těla se odtahovat od toho manželství. A pak přichází další varovný signál a to je neúspěšný pokus o nápravu. V té chvíli spoustu manželství se snaží zařadit brzdu a ten konflikt řešit. Problém je, že už jsou v situaci, kdy jsou tak zaplaveni negativními věcmi a je to tak těžké pro ně se uklidnit, že neslyší nic pozitivního, co ten druhý říká a i pozitivní návrhy toho druhého jsou brány negativně. Co zase po mně chce? Je to velmi těžké se uklidnit. A pak přichází poslední, a to už většinou je poslední finální fáze, a to jsou špatné vzpomínky. To je moment, kdy ten pár, protože ochladou, vychladou, postavili zdi, oddali se od sebe, začnou přepisovat společnou minulost. Zdravý manželský pár, když se dívá do své minulosti, tak tam vidí spoustu pozitivních věcí. A my jsme si to říkali už v tom prvním díle. Žádný problematický pár nedělá všechno špatně. Dělají spoustu věcí dobře, ale manželství v krizi si nemůže vzpomenout na nic dobrého. Vidí jenom ty negativní věci, protože jsou v situaci, kdy přepisují zpátky svůj životopis a přepisují ho negativně a vytvářejí takové klima, že v této situaci, pokud jim někdo nepomůže zvenčí, tak je pravděpodobné, že jejich manželství se rozpadne. A manželské páry, které mají tyhle varovné signály a jdou tímto cestou, z velké části, pokud jim nepomůže někdo zvenčí, tak skončí rozvodem. Co je klíčem k oživení manželství a prevenci rozvodu? Není to až to, jak zvládáme konflikty, protože to se učíme neustále, ale jak nám spolu je, když se nehádáme. Jak nám spolu je, když se nehádáme. Jsme přátelé, jinými slovy se zpátky vracíme k tomu tématu, které se skrývá pod povrchem konfliktu, hádek a smíření. A to je naše přátelství. Máme vypěstované přátelství, investovali jsme do svého přátelství, trávíme spolu rádi čas, máme společné cíle, máme společné zájmy, budujeme vzájemnou důvěru. Bez přátelství ten konflikt nás ničí. Ale není to ten konflikt, který nás ničí, je to nedostatek přátelství, který nás ničí. Pokud manželství má silné přátelství, kde si jeden druhému věří a stojí na tom přátelství, pak konflikt je sice problém, ale není ohrožení toho manželství. Konflikt sám o sobě manželství ke konci nedovede, ale chybějící přátelství vytvoří takové klima, že konflikt to manželství zničí. Ale není to ten konflikt, je to chybějící přátelství. Přátelství, přátelé, je naše nejdůležitější hodnota v jakémkoliv vztahu. A je to křehká věc a je to tak důležitá věc. A právě proto, že přátelství je křehká důležitá věc, potřebujeme se znovu vracet zpátky k odpouštění a smíření, protože už jsme se zranili a v případě, že jsme se už zranili a v každém stavu zranění nějaké proběhlo, přátelství vyžaduje obnovu skrze smíření. Přátelství vyžaduje obnovu skrze smíření. Jsme minulé tady mluvili o jazycích omluvy, jak se omlouvat, protože odpuštění samo o sobě je něco vnitřního, ale pro ten vztah je extrémně důležité, aby obě dvě strany byly aktivní. Aby byla aktivní jedna strana s tím, že přiznává svou chybu a omlouvá se, a druhá strana tím, že dává odpuštění, protože smíření je možné pouze tam, kde obě dvě strany jsou aktivní. A ta omluva má ohromný význam, má stejný význam jako v teologii, nebo jako když mluvíme o vztahu s Bohem, sejmutí hříchu. ta omluva vlastně, když ti ten druhý přijímá a odpouští, tak snímá hříchy, oddaluje je pryč. Provinění, které jsme udělali krásně, to popisuje ve vztahu k Bohu. Jeden žalmista to stáhnul krásně do vztahu i k lidem. On říká, jako je západ, jako je od západu východ vzdálený, tak vzdalil naše přestupky od nás. Jako je západ od východu vzdálený, vzdalil naše přestupky od nás. A pokud věříte, že země je kulatá, tak víte, že západ a východ se nikdy nepotkají. A přesně tak daleko vzdalil naše přestupky Bůh. A to je přesně tak, co, jak skrze odpuštění a skrze omluvu, skrze smíření se vzdalují naše nepravosti od nás pryč. A vzdalují se z toho vztahu pryč. Ale právě proto je tak důležité přiznat svoji vinu. A někdy lidé si myslí, že církev mluví moc o vině a že dává moc velký důraz na to, aby lidé vyznávali svoji vinu a že je to jako náboženství, které se týká viny. Problém je v tom, že my každý z nás máme vinu. A já chápu, že lidé by radši nemluvili o vině a odpuštění a takových věcech, ale každý z nás v životě udělá věci, které nás obvinují. A ve své podstatě skutečně všechna náboženství se snaží najít způsob, jak se vypořádat s vinou skrze nějaké konkrétní kroky. A to, co je úžasné na křesťanství, je to, že nám Ježíš nabízí odpuštění našich vin. A se stejným principem nám dává totéž do našich vztahů mezi lidmi, že máme mít vztah, máme milovat druhé, jako on miloval nás. To je úžasná hodnota. A Jan, který byl s Ježíšem a který mluví hodně o lásce právě nás, Bohu, Boha k nás a nás mezi sebou, tak Jan říká, když své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý, odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. A Bůh rád odpouští tvoje hříchy, ať je tvoje vina jakkoliv velká. Ale prosím, všimni se, co tady Jan říká. Jan říká, když své hříchy vyznáváme. To je to, co nazýváme tím slovem, které už dneska mnozí lidé nechápou, co znamená. Slovo pokání. Pokání znamená, že nám je líbí to, co jsme udělali, že to vyznáváme a že se od toho odvracíme pryč. A Jan říká, když vyznáváme svoje hříchy, Bůh nám odpouští. A úplně stejný princip platí v mezilidských vztazích. Odpuštění je hodně důležitá vlastnost, ale musí tam zaznít i to vyznávání hříchu. To odpust mi, protože jsem udělal něco špatného. A to, jak jsme si říkali minulý týden, pro některé lidi je extrémně těžká věc. Co můžeme dělat v situaci, kdy jsme na té ublížené straně, ten druhý nám ublížil a omluva stále nepřichází? Máme to vzdát a zazdít svoje manželství? My se snažíme na Family Festu 14 let mluvit o tom, že je to naše úloha v každém vztahu a v manželství zvlášť být na aktivní straně. Jestliže nám ten druhý ublížil a omluva nepřichází, pak je to náš úkol, abychom vyvolali konfrontaci a dali si psom pozor, abychom byli laskaví. Je to náš úkol, abychom vyvolali konfrontaci, abychom šli a řekli, musíme si prostě promluvit. A ten druhý možná řekne, ne, já odmítám připustit svoji vinu. A samozřejmě to je cesta. Je to cesta ke smíření a není to vždycky tak jednoduché, není to vždycky tak rychlé. Ale je to náš úkol, abychom byli ti, kteří jsou vždycky na té první straně, kteří jsou ti aktivní. A Ježíš radí svým následovníkům. Evangelista Lukáš to zachytil ve svém evangeliu. Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, pokárej ho a bude-li toho litovat, odpust mu. Kdyby proti tobě zhřešil sedmkrát za den a sedmkrát by se k tobě obrátil ze slovy, je mi to líto, musíš mu odpustit. Ale znovu si všimněte, co tady Ježíš říká. Ježíš tady mluví o hříchu, mluví o nějakém morálním prohřešení. Mluví tady o tom, že ten druhý člověk udělal něco morálně špatného vůči nám. A Ježíš říká, že mu máme odpustit, ale říká tady taky zároveň, že ten člověk má litovat toho, co udělal. Ale všimněte si, co říká na začátku téhle pasáže. Že má litovat poté, co si ho pokáral, protože možná ani neví, že ti ublížil. Protože spoustu konfliktů vzniká tak, že ten jeden něco řeší ve své hlavě, tomu druhému to neřekne, ale řekne mu výsledek a je tam nepochopení. A možná spoustu věcí by se vyřešilo právě zdravou konfrontací, že pokáráš toho, kdo ti ublížil, řekneš, tohle si neměl dělat. A ten druhý mu to dojde, protože najednou si uvědomí, že skutečně to neměl dělat a omluví se a tehdy Ježíš říká, musíš mu odpustit. A toho je princip, který je pro manželství velmi důležitý. Princip pokárání, to zdravé konfrontace, princip omluvy, to je té lítosti a princip odpuštění. To je velmi důležitá věc. Protože pokud chceme vypěstovat důvěru ve vztahu, důvěru, která pojí to přátelství dohromady, musí to být založené na tom, že jsme ochotní připustit svoje nedokonalosti, omluvit se za ně, že jsme ochotní budovat svoje manželství navzdory svým nedokonalostem. Na rozdíl od přátelství, to je rozhodnutí vůle, důvěra je víc emoce než rozhodnutí. U důvěry my cítíme, že máme k někomu důvěru, my cítíme, že někdo zradil naši důvěru. My cítíme, důvěra je takový ten emoční niterný pocit, že víme, že tomu druhému můžeme věřit, že nás nezradí. To je důvěra. Důvěra je ten vnitřní silný pocit, že nemusím být citově na stráži a chránit se před výpady toho druhého. Důvěra je, že můžu mít otevřenou duši a můžu mít otevřené srdce vůči tomu druhému. Důvěra je pro přátelství v manželství nezbytná, ale trvá to dlouhou dobu vypěstovat, trvá to velmi krátkou dobu ji zničit. Jak můžeme vybudovat důvěru ve vztahu, odkud zmizela? Protože mnoho vztahů jsou v situaci, kdy říká jeden druhému, já ti už nemůžu věřit, já ti nedokážu věřit. Jak můžeme vybudovat důvěru ve vztahu, kde důvěra zmizela? Odpověď je poměrně jednoduchá. Denně se chová důvěryhodně. Denně se chová důvěryhodně. Dát tomu druhému do ruky kontrolu nad svým vlastním životem. Chovat se důvěryhodně. Říká mu, máš přístup do mého života. Jestli mi nedokážeš věřit ve financích, tady jsou všechny moje přístupové kódy a hesla a piny ke všem mým účtům, ke všem mým kartám, můžeš to kontrolovat. Jestli mi nedokážeš věřit ohledně toho, že bych ti byl nevěrný, mám nějaké, myslím si, že třeba někde flirtuju, máš přístup ke všem mým e-mailu, ke všem mým sociálním kontaktům. Dáš kontrolu tomu druhému. No, možná si řekne, že já nechci dát kontrolu tomu druhému. Pak je otázka, jestli si nezazdíl svoje manželství. Pokud nedokážeš věřit, musíš se obětovat, musíš dát kontrolu tomu druhému, musíš se chovat denně důvěryhodně. Tak se obnovuje důvěra. Po nějaké době ten druhý začne vidět pozitivněji ten vztah. Začne si vzpomínat na ty dobré věci, které se spolu prožili. Začne přepisovat tu historii zpátky do důvěry a manželství může být zachráněno. Každé manželství může být zachráněno. Ale není to mávnutím kouzelného proutku. Je to těžká práce. Já vám nebudu lhát. Žádný vztah, který je v problémech a v krizi, není lehké zachránit. Je to vždycky těžká práce, která vždycky vyžaduje úsilí na obou stranách toho vztahu. Ale výsledkem je mnohem lepší vztah. Výsledkem je, že ten vztah má naději. A já někdy za mnou chodil lidé a říkají, ale ten můj vztah už neměl žádnou naději, protože ho zazdili a odešli z něho, utekli pryč, aby nemuseli řešit zaplavení. Měli ten pocit, že jsou tak zaplavení, že jenom mohli udeřit nebo utéct, tak radši utekli pryč. Každý vztah se může zachránit, pokud je akce s obou dvou stran. Zdravé vztahy v manželství nevyžadují dokonalost. Nikdo, kdo jenom trochu má pět pohromadě, nečeká, že v jakémkoliv vztahu, včetně manželství, ten druhý bude dokonalý a nikdy neselže. Zdravé vztahy nečekají dokonalost, ale čekají snahu, čekají úsilí, protože upřímná omluva, odpuštění a smíření jsou nejdůležitější kroky k uzdravení, obnově důvěry a skvělému manželství. A já si přeju, aby takové manželství měl každý z vás, kdo je v manželství, nebo se do něho chystá, nebo jednoho dne v něm bude. Ale přál bych si, aby takové dobré vztahy jsme měli spolu i mimo manželských vztazích s našimi rodiči, s našimi dětmi, našimi sourozenci, s našimi přáteli, abychom vypěstovali kolem sebe atmosféry důvěry a přátelství, které překoná různé konflikty, protože konflikt sám o sobě je srážka rozdílu, ale přátelství dokáže překonat tuhle srážku rozdílu, pokud dovolíme, pokud jsme obě dvě strany aktivní, abychom to přátelství mohli rozvinout. A my budeme zpívat jednu píseň, která je takovou křesťanskou chválou, ale předtím, než se k tomu dostaneme, tak já bych chtěl se modlit za vás, za všechny lidi, kteří jsou tady v sále. A vím, že jsme tady různí lidé na různém místě nebo různém bodě své cesty. Vím, že jsou mezi námi lidé, kteří jsou věřící a ti chápou, že modlitba funguje pro ně. Pak jsou tady lidé, kteří hledají a přemýšlejí, jak to vlastně s vírou je. Pak jsou tady možná lidé, kteří se považují za nevěřící, třeba ateisty nebo agnostiky. Jsem moc rád, že jste tady a přál bych vám, aby každý z vás, bez ohledu na to, čemu věříte, jste měli skvělé manželství, pokud nemste nebo se do něho chystáte. A chtěl bych se modlit za vaše manželství. Chtěl bych se ale modlit také za všechny, kteří jsou svobodní. Být svobodným není žádné stigma. Být svobodným není méně cenné. Pokud si vdovec ovdověla, nebo rozvedený, nebo rozvedená, říkáš si, nikoho nemá, nebo si úplně single a nikdo se zatím nenašel, nebo nenašla, a říkáš si, family first je pro mě zkouška charakteru, protože jsem sám. Já bych ti chtěl říct, že být sám není žádné stigma a můžeš být užitečný pro spoustu svých přátel, můžeš být užitečný pro Boha, můžeš být užitečný na tomhle světě ohromným způsobem a možná jednoho dne se dveře pro tebe odevřou do manželství a bude to fajn a možná taky ne a bude to taky fajn. Na tom není vůbec nic špatného a chci se modlit za to, aby vztahy, které máš, široké vztahy, které máš, byly silné v každém ohledu i pro tebe, i když jsi svobodný. Dovolíte mi to, můžu se za vás takhle modlit? Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že na konci tohle Family Festu my uznáváme, že ty skutečně nám dáváš spoustu moudrých rad do toho, jak mít vztahy dobré. Ty jsi nám odpustil naše hříchy a my jsme za to ohromně vděční. A je to pro nás příklad, jak máme se omlouvat a odpouštět jeden druhém. A já se modlím za každého, kdo je z nás na tomhle místě, kdo je v manželství. Já se modlím o to, abychom mohli se vrátit zpátky k tomu, abychom vypěstovali fantastické přátelství. Modlím se za každého, kdo je v manželství, co do něho chystá, aby se soustředil na vypěstování fantastického přátelství, které vytvoří úžasný základ na jakékoliv řešení, jakýkoliv konfliktu v budoucnosti a povede nás vždycky ke smíření a k životu plnému odpuštění. A modlím se také za každého, kdo je svobodný na tomhle místě, už svobodný nebo ještě svobodný. Modlím se za to, aby přestali vidět svoji situaci jako problém a začali vidět jako výhodu. Aby začali vidět možnosti, které mají, aby si jim dal naplnění, které můžeš dát jenom ty. Naplnění, které je plné záměru, smyslu a lásky. A modlím se za to, aby byly úžasnými příklady ve svých širokých vztazích. A modlím se za to, aby si jim požehnal stejně tak dobrými přátelstvími okolo sebe, aby byly lidmi, kteří vypěstují kulturu přátelství všude, kde jsou, ve svých širokých rodinách, mezi svými přáteli a i na svých pracovištích. Já se modlím za požehnání pro každého den na tomto místě a děkujeme ti za to, co jsi udělal ty pro nás, protože si vážíme toho odpuštění, které jsi dal ty sám. Amen.